Nsemmilkom għal program ieħor kontra l-kurrent, dan huwa program ieħor f'din l-iskeda, skeda li fija ġed diskutejna numru konsiderevoli ta' issues li trattaw aspetti differenti ta' din il-prisma, ta' din il-kumplessità li aħna nsejħu l-azzozija. Biex nesploraw it-tematika tal-lum, iż-żgħażagħ u l-kriminalità, jiġifieri kif ċerta żgħażagħ jiżviluppaw din il-karriera kriminali. Għandi miegħi żewġ esponenti importanti f'dan is-settur li jaħdmu ħafna ma' żgħażagħ per offrolijiet u perspettivi differenti. L-ewwel mistiedru ma' Fader Mark Montebello m'għandux bżonn introduzzjoni ma' persuna kolta, intelligenti, riflessiva ma' wkoll persuna li ma' jeddejja xi ħaddem mal-eruq, anki aspejjeż ta' kif kultant jaraw in-nies u kif jifmuh jew aħjar kultant forsi ma jifmuhx in-nies. Għandu viżjoni ta' ċara ta' fejn jixtieq li jkun is-servizzi kif jixxuq ikun li jkun is-servizzi ta' ġustizzja u persuna li jivvaluta ammens il-messaġġ evanġeliku fejn wieħed għandu jimpenja ruħu biex nassistulu l-kien minn qiegħed f'sitwazzjoni ta' diffikultà. Fader Mark ħoloq ukoll organizzazzjoni non-governattiva flimkien ma' persuni oħrajn tissejjaħ Midla Maddawl biex tindirizza xi wħud minn dawn il-problemi ta' vakum li jinħolqu meta persuna temm is-sentenza jew inkella l-familja tgħaddi minn xi esperjenza fejn l-uliet jew xi membri kollhom jiskontaw din xi pjena il-ħabs jew f'xi forma oħra. Miegħi għandi wkoll il-kollega Dr. Tony Vella. Dr. Vella huwa lecturer u riċerkatur mal-Fakultà tal-Edukazzjoni u għaj meċi program speċjalizzat fuq prison education ta' jepp li n-enfasizzaw li dak huwa il-focus tal-expertise tijaw. Nittama li konna u koll opportunità n-diskutu l-anijiet ta' dan il-program. Dr. Vella għandu background filosofiku, naturalment jitkellem passjoni immens anki u anki b'ħafna razzjonalità fejn jidħol dan is-suġġett. U jemmen ħafna li għandna noħolqu allianzi mas-soċjetà biex inkun nistgħu infhemu kif jaslu biex nifhmu kif żgħażagħ jaslu biex jaqbdu din it-triq. Wara dik id-daqsxi introduzzjoni nibda bl-ewwel mistoqsija. Ankun ftit laqas għadtilkom li se nistaqsi din mistoqsija żgħira, Fader Mark. Għaliex in-nies fl-idea tiegħek għandhom l-idea li Fader Mark mhux dejjem jitkellem mod ġust fej jidħol din l-issju.
Għax huwa dejjem diffiċli tifret il-midneb mid-nub. Xi kultant ħafna drabi il-kundanna jew il-ġudizzju u l-ġudizzju bil-fors irid bniedem jagħmlu issir fuq it-tnejn, fuq il-midneb u fuq id-nub. Mentri kemm qed tinuża dad-diskors midneb u d-nub għax f'soċjetà kattolika tistenna b'edukazzjoni twila fil-spiritualità kristjana tistenna li jissir distinzjoni, Ġesù stess jagħmilha distinzjoni bejn il-midneb u d-nub. Għalhekk ħafna nies hija diffiċli wis jew impenjattiva wis jew komplikata wis biex issir, imma wkoll tinvolvi ħafna emozzjoni ħafna drabi li ma tħallix li bniedem jaċċetta. Wieħed jikkundanna bil-qawa kollha d-nub imma qatt il-midneb. U din hija l-ispiritwalità jekk titgħu il-filosofija kollha tagħna. Li xi kultant issib ħafna nies li ma jifhmuhiex għall-bidu, jiena l-esperjenza tiegħi kienet ma ħafna nies li waqfuni fit-triq jew jiklbu meta mbagħad nitkellmu jibdew jaraw ċara d-distinzjoni.
Tony, l-imġiba ta' żgħażagħ hija frott ta' ħafna konflitti u hija frott ta' forsi nuqqas armonija fis-soċjetà. Għaliex żgħażuh, għaliex żgħażuha jersqu lejn din l-esperjenza fejn iridu jagħmlu xi forma ta' qatt kriminali, ta' qatt devjanti, ta' qatt li mhux suppost isir fis-soċjetà tagħna.
Biċċa li m'hemmx tweġiba, imma ħafna tweġibiet għal mistoqsija bħal din. Għandek żgħażagħ li jesprimu żgħażagħ tagħhom allura l-aspett u l-ispirtu anke avventurus. Kultant f'affarijiet pozittivi li aħna ngħidu hekk li l-maġġoranza tas-suġġerat qis bħala pożittivi u tajbin, kollox ġudizzju fl-ħar xinu dejjem xi ħażin. U għandek kultant jesprimu daqsxi żgħażagħ tagħhom l-enerġija u l-sens ta' avventura tagħhom f'affarijiet illi nies ikbar minnhom aktar maturi fl-età ma tantx japprovawhom allura jarawhom koroħ. Imma mbagħad għandek oħrajn illi jersqu għal ċertu atti ftit mħabba nuqqasijiet materjali. Jingħid ftit għax m'aħniex pajjiż nitkellem għal Malta, m'aħniex pajjiż kollu faqar. fil-sens materjal, mux mawx ta' ma, mux daqsek li t-spiega il-kriminalità, għas-sens ta' faqar, ma jkun hemm ftit minnhom. Oħrajn, l-lum, ħafna minn daw li qed jispiċċaw ġifieri kundannati, sew ġewwa jew anke kibqgħu barra ma b'kundanna, huma vittma tal-vizzji, tad-droga, biċċa kbira, iktar minn l-alkohol, alkohol ukoll imma l-iktar id-droga naturalment. Ġieli tkun, għalhekk għandek hemm ħafna tweġibiet għaliex iż-żgħażagħ hemm morru għal din it-triq, ġieli tkun ikun l-ambjent li jitrabbew fih ukoll. Ġieli jkun dak l-ambjent. Illi l-ambjent ma jkunx kostruttiv, ma jkunx jirrispettom lil daw bħala tfal miċċokon, u ma jirrispettax il-mod kif qed jikbru qed jiżviluppaw, u allura ma flok ta' għajnuna ikun ta' detrimentu jispiċċaw jesprimu ruhom b'mod negattiv, b'mod kriminali. Kultant, kif jgħidu bl-Inglis, because they don't know any better. Għax dik id-dinja li ġejjin minnha. L-influenzi kienu negattivi, kienu għażina, allura speċi kważi ngħidu aħna x'tistenna. Ikun miraklu jekk jiġbed triq it-tajba fuq il-ħażina.
L-oħrajn. Ċerta sens isir anki ju għalkemm qed jagħmel att kriminali tisir huwa wkoll il-vittma.
Le ne ħana lek, ħafna minnhom ma' vittmi ta' ċirkostanzi. Blebda mod mu qed niskuża latt. Eżatt kif qal Mark, ma tistax tiskuża latt, għax hekk latt huwa kundannabbli. Imma il-fatt li dak il-bniedem spiċċa jew spiċċa, kultant kważi m'hemmx ma tarax truq oħra għalih sa dak il-punt.
Saq, najt nżid xi ħaġa Tony. L-ewwel nett meta nitkellmu fuq żgħażagħ u kriminalità qed nitkellmu fuq percentaġġ negligibli fis-soċjetà Maltija, negligibli. U ċkejken immensament l-eluf, l-għaxrit tal-eluf ta' żgħażagħ ma jkollhom qatt x'jaqsmu ma' qorti jew pulizija. Xi meta nżommu f'perspettiva di li qed nitkellmu fuq percentaġġ ċkejken ħafna. Issa, jekk tara l-popolazzjoni tal-ħabs tul sena, per eżempju, fl-2005, jekk inqis żgħażagħ jiena inqas minn 30, x'qed isom inti żgħażagħ? Inqas minn 30.
Hija debattibbli ma dak huwa so understandable li
ngħid. Kien hemm 43% mela il-minoranza ta' nies fil-ħabs f'tul is-sena 2005 u hija prattikament trend li tibqa' tul is-snin hija ta' 43%. Dawn jinkludu
tal-popolazzjoni fil-ħabs.
Tal-popolazzjoni fil-ħabs.
Ara mbagħad il-percentaġġ tal-Maltin.
U żgur. Mbagħad aktar mal-Maltin jiġi 0.00. Issa dawn il-43% jinkludu l-barranin. Dejjem terġa' tnaqqas kważi terz tagħhom dawk. Issa jekk inti tqis il-reati kif qal Tony il-reati u tara li huma drug related titnaqqas two-thirds tagħhom dawk. X'fejn tibqajt fil-ħabs żgħażagħ li qed titkellem fuqhom inti li għamlu reati mhux relatati ma' droga għaliex jekk hemm faqar jew d'alkoħol dak jipproduċi faqar daw alkohol u droga u għalhekk jisirqu. Jekk neħħi l-percentaġġ ta' drogi ta' reati bid-droga jew alkohol. Il-barranin mill-popolazzjoni kollha inti tibqa' veru b'numru xkejken ħafna. Jiġifieri da qed ngħidu biex inżommu ruħna f'perspettiva x'minn qed nitkellmu ħafna drog żgħażagħ u delinkwenza u kriminalità donda qed nitkellmu fuq xi popolazzjoni enormi.
Hawnhekk jekk tipproteġġi.
Hemmhekk hawnhekk laqgħa sa qed nitkellmu fuq mitruħ 43% huwa 155. Neħi l-55 ħal l-argument jibqa' 100. Titkellmu fuq mitruħ fuq popolazzjoni enormi.
Jista' jkun imma għaliex l-istrutturi ġudizzjari anki l-maġistratu dan kollu speċjalizzat fil-juvenile court ma jużawx il-ħabs bħala rimedju ma xhuma żgħażagħ jintużaw rimedju oħrajn
bħala.
Ħanajlek. Daw li qed lek jiena 155 taħt it-30 ma jmorux il-juvenile court, jiġifieri hu ma jmorru l-juvenile court taħt is-16. Jiġifieri, f'din l-istatistika qed ngħidlek 155 fil-ħabs rari jkun hemm xi ħadd 16 jew taħtom, dejjem ikunu 17 jew iktar. Hemm każ qed isir bħalissa ta' ġuvni ta' 17, imma rar ismu li jkun hemm mhux rar ismu kważi jgħat ħa ngħidlek. Jiġifieri dawk dik kwistjoni oħra issa it-tfal jiġifieri taħt is-16 jekk hux qed titkellem dawk mhux eżattament il-bracket taż-żgħażagħ, dawk issa huma taħt l-età u it's another kettle of fish u hemmhekk hemm ħafna xi tajta hemmhekk imma huma ħaġa differenti hemmhekk. Dawk huma iktar disruptive behavior milli deviance jew corruption jew criminality jew delinquency jekk trid, imma iktar fil-fatt illum u Sonja Kamilleri għenet ħafna biex niddistingu issa jħulhom tfal b'diffikultajiet with great difficulty,
challenging behavior,
qarbin ħafna. Li jekk kunt taf kif tmur magħhom, jiena ngħid meta Mario Zoppardi kien jaħdem il-14 il-Virgu u inti għandek mitlaw wkoll, meta taf tmur magħhom huma tagħmel strides quddiem tfal bat itun diffiċli ħafna. Ma kif qed inti huma vittmi ta' sitwazzjonijiet, jien qed ngħidha kollu li importanti li nżommu l-perspettiva meta qed nitkellmu. Il-maġġoranza kbira enormi ta' żgħażagħ huma mhumiex ma jkollhomx jaqsmu ma' qorti jew pulizija u għandi ngħid biċċa kbira ta' żgħażagħ huma impenjati volontarjat kbir li huwa tal-għaġeb.
Tony, meta qed ngħidu prison education, xtaqtek tispjega ftit dak il-kunċett u jikkontradixxix dal-fatt illi għalfej prison education ħireġ mill-fakultà tal-edukazzjoni jekk aħna m'aħniex qed nitkellmu daqshekk fuq tfal. Jew meta nitkellmu fuq prison education qed nieħdu bendusa ta'
l-ewwel niċċaraw kemm kemm forsi aħjar ngħidu education in prison. Biex ma naħsbux li prison education hija xi forma ta' edukazzjoni li hija differenti minn education normali. Education in prison. Għaliex education in prison għaliex aħna nemmnu illa l-edukazzjoni bħalma hija għodda hija bżonn enormi fis-soċjetà ġenerali. In-nies li hemm fil-ħabs ixin ir-raġuni huma parti min-nies ġenerali, mis-soċjetà ġenerali. Right? L-aktar tista' tgħid is-soċjetà warbithom għal ċertu żmien f'post partikolari għax hekk hija s-sistema. Naturalment għax għamlu xi ħaġa li forsi n-nies taħseb li jixraq li jitpoġġew hemmhekk. Imma għadhom jibqgħu parti mis-soċjetà biex ngħidu hekk. Allura għandhom ikunu edukati jekk l-edukazzjoni għodda tajba għall-maġġoranza ta' tal-poplu, aktar u iktar ngħid jien għal dawk li forsi għadhom mhumiex jiġibu ruhom ta' nies illi apprezzaw u ġew influenzati biżejjed mill-edukazzjoni ġenerali. Tajjeb. Għaliex mill-fakultà? Illa għaliex illum qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni tul il-ħajja. Illum meta nagħti edukazzjoni nagħmlu żballek dak li jiġi f'moħħna jkun skola biss. Alright, ġejjin qas nista' li tagħtejja, ġejjin minn dik il-tradizzjoni li meta tajt edukazzjoni awtomatikament taħseb skola. Illum qed nibduha. Jiena fl-età tiegħi bdil taħseb wara minn użażu aktar minni. Minn użajr, minn użajr, kemm suppost aktar faċli li ma jiffokax fuq skola biss. Edukazzjoni tul il-ħajja. Int fejn, int minn int, ixin iċ-ċirkostanzi. Bodri għalhekk il-fakultà, fakultà tal-edukazzjoni, mhix il-fakultà tal-iskejjel. Hija fakultà għall-edukazzjoni mill-twelid sal-mewt f'Malta u għawdex kollu.
U fil-preżent jiġifieri tipprovdu servizzi edukattivi diretti jew kellha tagħmlu riċerka marbuta ma'
il-programm ma joffriċ servizzi dak is-sens. Is-servizz offrut bħala parti mir-reġim tal-reġim bħala parti mill-ħajja fil-ħabs imħallas mill-gvern naturalment, mill-Ministeru tal-Intern. U minn qiegħed hemmhekk jiġi impjegat tal-Ministeru tal-Intern ħlief il-koordinatur li huwa oriġinarjament impjegat tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Jisu biex najdu għal-misluf. Mekka. Li għamel il-program u għapparti riċerka ilu zmin impenjat fħafna proġetti uħod kurrenti. Però għed nitċara ħaġa wahda. Meta qed ngħidu illi il-fakultà tal-edukazzjoni allura il-programm tal-edukazzjoni fil-ħabs qiegħed impenjat f'ċertu proġett li qed jimmira biex jagħmel it-tali u t-tali ħaġa. ma jfissirx, u dan spall, ma jfissirx illi f'Malta għandna dik il-problema, eh? Illi hemm dik l-ixu, taħraq f'Malta laqgħa xejn. Jista' jkun, ma jista' jkun ukoll illi hemm ixu aħna nħarsu lejn Ewropa mhux Malta biss. Hemm ixu li f'ħafna postijiet Ewropej għandha bżonn attenzjoni kbira. Jinħoloq proġett jew minnha jew ħadd ieħor jistgħu nipparteċipaw fih biex tiġi indirizzata dik l-ixu. Tajjeb, aħna f'Malta dik l-ixu pereżempju m'għandna xi assolutament qegħdin fil-ġenna tal-art fuq dik il-ħaġa, però għandna x'nikkontribwixxu. Allura aħna nidħlu fil-proġett biex nikkontribwixxu għas-soluzzjoni ta' dik l-ixu fit-tali u t-tali u t-tali pajjiż, mhux bil-fors li għandna minnha.
Najt kelma. L-għennet il-ħabs, fil-ħabs, bnidem dejjem jitallem. Dejjem. Pero skonċiex. Hemm espressjoni li dejjem toħroġ ċertifikat mill-ħabs. Dejjem. Issa u jkunx ta' elektriċin, jew ta' mastru daxxa, jew ta' affarijiet oħrajn. Pero dejjem titallem, di rajta bajnejja jiena nies li jitlu l-ħabs m'għandhomx idea ta' ċertu affarijiet u joħorġu jafu l-kuntatti kollha u l-hotspots kollha u hija inkredibbli. Ġifieri, li qed nipprova ngħid huwa li l-edukazzjoni formali hija importanti li u tikkaċċja parti żgħira mill-popolazzjoni u se ngħid għaliex tikkaċċja parti żgħira u diffiċli tikkaċċja ħafna, mentri l-edukazzjoni informali eta għaddejjel ħin kollu mill-likel kif servjulek, blima mod servjulek, fiex servjulek, kif ikellmu kil-gwardjani. Sfortunatament, id-da, per eżempju, u uffiċjali li jibatu l-priġunir jieħdu, jew ikellmu ħażini, għax ħaġa komuni ħafna fil-ħabs, li ma tistax bnidem t-reabilita b'dak il-mod, pero fissessin il-priġunir jitgħallem. Priġunier jitgħallem biss mhux biss mill-istaff tal-ħabs jew mill-ambjent tal-ħabs kif jalaqlek bieb jinnaf jew kif isellimlek fil-għodu jew kif isakrek fil-għaxija. Manki edukazzjoni mill-qrati. Il-fatt li l-qrati xi kultant jiddiljaw ma' nies lightly ixtek il-ħabs jew ħallik il-ħabs bejl u hija se nara 15 oħra isu 15 mhux il-ħabs jew l-avukati jew anke l-qrati kif jiddiljaw lajn. Da kollu edukazzjoni bniedem qed jitgħallem jew jeħdar jew lil jew irid ipattija jew se jpattija l xi ħadd di bħal tal-kelb li tiegħu qattu sul-ġumgħa il-ġurdien u l-ġurdien li xi ħaġa iżgħar minn dejjem lill-iżgħar. Ġi informali, edukazzjoni informali għaddejja l-ħin kollu. L-edukazzjoni formali, ġifieri tal-klassi, hija diffiċli għal raġuni waħda. Aħna għandna ġiex kategoriji ta' priġunieri hemmhekk, għandna l-Maltin u l-barranin li jikkostitwixxu kważi terz, le mhux nos minn nos, terz li jiġu minn 26 pajjiż. Differenti għandna l-ġnus maquda kollha. Issa il-barranin ħafna drabi weħlu l-ħabs waqt li qegħdin itejbu ħajjithom. Jew permezz forsi b'mezzeżina ta' ġifieri b'drogi, importazzjoni jew b'xi mod, però qegħdin jippruvaw itejbu ħajjithom. Il-Maltin ħafna minnhom. Dan importa droga biex ikollu l-flus ħalli jkompli sejjer l-Italja, ħalli jaħdem, qed itejjeb, qed jipprova jtejjeb ħajtu.
Wrong means imma.
Wrong means imma l-iskop. Il-Maltin ħafna drabi il-biċċa l-kbira tagħhom il-direzzjoni hija bil-kontra huma nies li qegħdin jiddeġeneraw. Ħafna drabi il-ħajja li qabdu kemm ta' droga u mbagħad ser jew il-ħajja ta' kriminalità oħra jinnaf rapes jew hold-ups jew abbuż jew huwa deġenerazzjoni. Id-direzzjoni hija differenti. Issa l-edukazzjoni xogħol l-edukazzjoni formali id-diffiċli hu li inti qed tgħallem bniedem biex itejjeb ħajtu. Allora, ġan, il-barranin ġaw ma disposti għali għadik, fatt il-numru ta' barranin huwa konsiderevoli fl-iskola. Iktar minn Maltin. U nisa, iktar. Issa jiena nagħlem hemmhekk in-nisa huma kważi entużjasti fil-lezzjoni tiegħi l-inqas iktar minn l-irġiel ftit ikollna. Għalli se id-direzzjoni hija differenti. Fil-fatt ix-xogħol anke tiegħi jien filosofija, filosofija tittati li wej biex tsir id-diskussjoni. Ħafna drabi hija diffiċli għaliex il-ħsibiet negattivi, il-kummenti negattivi, l-attitudni ġenerali negattiva. Jiena dik irid indawwara għax inkella ma nistax nagħmel lezzjoni, imbagħad qgħod ngergru, satajn ngergru. Jiena ma ninkwetax nitħallas. Ma huma mod jieħdu xejn żgur. U din id-diffiċli. Ma għax hawn fid-division list hekk għaddejlħin kollu l-ġurnata kollha. L-edukazzjoni informali ma nsħabu għaddejja kontinwament.
Isma' edukazzjoni informali hija il-negattiv, ta?
Għax kont se niġi għadik fil-fatt.
Għax il-edukazzjoni informali hemm il-pożittiv hekk inti l-ewwel semmejt mhux qabel il-programm kwa nitkellmu fuq l-arti. L-arti tista' tkun u tista' tkun ma fis-sens ta' mod informali. Hija pożittiva ħafna. Ma Mark m'għandix dubju qed jalludi għal informal education fejn jiena dħalt ma nafx inħares lej sejf. U noħroġ minn hemm naf niftħu. Għax ħadd għallimni. Jiena ma nafx kif inħares lejn burglar alarm. Però l-imġata nista' nitla' jien nixxabbad ma' katusa u nżar ma' burglar alarm.
Da, ġifieri.
Għax ħadd għallimni.
Rajtom kemm il-darba daw l-affarijiet. U l-proġett edukattiv li nikkritika fih jien huwa li xi kultant ma jagħtix, mhux xi kultant naħseb kważi dejjem, ma jagħtix importanza l-edukazzjoni informali. Li hija iktar persistenti ħafna drabi u iktar insidjuża nsejħilha aħna kollha fis-soċjetà għandna l-edukazzjoni informali tagħna ta' minna Maltin. Miex l-edukazzjoni formali ta' minna Maltin. U naħseb il-programm ma jagħtix importanza, pereżempju, ħa ngħid ħaġa żgħira. Il-kwantità ta' sigaretti li jpejpu l-priġunieri hija inkredibbli. Ċmieni, imma hemm edukazzjoni fuq is-saħħa, hemm min bajt u bejkel għaw bajt u ċips kuljum, kuljum, snin, kuljum.
Għara xinu jgħamil s-saxħat.
Imma ħatma jgħajdlu, isma dam mux tajba li ta. Li inti t-esponi ruħek ġurnata kolla lil nis negattivi, jgħin kollu jgergru, jgħin kollu jivvantaw, jgħin kollu maċizmu, jgħin kollu jgdbu, jgħin kollu jidaw, jgħin kollu. Dan mux tajba għas-saxħa spirituality, imma memx aspet l-edukazzjoni, l-iskola ma tinfiltrax mod informali la posters, la magazines, jien naf fej bnidem jista' almenu jisma' ampi noħra. Jien xi kultant jiġu nies fl-iskola hemmhekk anke jgħodu jgħidu kelma ma' l-coordinator ma' Desmond jew li mhux possibbli ħafna, però jgħidulek jien niġjaw almenu nisma' ampi noħra. Ġimgħa kollha nisma' gar u da.
Ħabs jista' jkun differenti, ġifieri?
Jista' jkun differenti, skull jista' jkun differenti.
Ħabs għandu jkun differenti.
Memm xejn li qed għandu jkun kif qed jiddeskrivi ħma.
Ħabsijiet il-ħabsijiet li smajt bihom jien jew li rajt jew fittixt jew rajt fuq televiżjoni dejjem isu jippetwaw dik il-mentalità.
Iva.
Jista' jistgħu modelli.
Forsi ġo jista' jitkellem.
Ara, jiena rajt ħabsijiet fl-Ewropa kollha.
Ejja.
Sewwa. U fil-fatt nhar is-sebt inkun fieħor l-Ingilterra. Sibtu rof senar.
Muxa xa t-skont xa sentenz.
Le, ma diħalu ħreċ il-ħabs.
Diħalu ħreċ il-ħabs.
Tara minn kollox. U fl-istess pajis tara minn kollox. Tkun f-pajis, t-tħol f-ħabs u tajta unek kaqqas il-qattus tijaj marridu jorqot lej l-wihet ġoda l-ħabs. Umbad forsi l-għada jihduk tara ħabs jihur. U tajta unek ka l-indafa li għandi għaw, daqs kamand id-dar, kollox ġdid iktar mill-li għandi id-dar jien. Ħabsi bqa' niftehmu ta', imma tara kontrasti u dan wieħed ikun jiġifieri forsi 80,000 ħabs il-bot mill-ieħor fl-istess pajjiż. Ekku. Issa mbagħad bħala reġim, il-varjetà li hemm fl-Ewropa hija tremenda jiġifieri.
Reġim jiġifieri qed
nagħmel. Reġim il-mod ta' ħajja.
L-operations.
Xiġri fil-ħabs 24 hours on 24 hours. Ja, totalment differenti. Għandek ħabsijiet fejn għandek priġunieri. Full-time education. Daw, full-time education, daw nibdew mit-8 per eżempju, għandhom s-4 ta' l-offsinar, minn suġġett tal-liħor. studenti full-time, ġol-ħabs. U emmin jitħallas l-istess rata, kif t-rekomanda il-Council of Europe fil-1989 recommendations, jitħallas l-istess rata mill-ħabs, daqs kem biku jgħat jaħdem fil-bakery tal-ħabs, jgħat jaħdem fil-woodwork, fil-workshop tal-ħabs, jitħallas l-istess, xekk il-rekomendazzjoni. Mbagħad hemm postijiet oħra fejn, jekk tkun fil-education ma jħallsukx. Jekk tkun qed taħdem manwali jħallsuk. Allura naturalment il-proġunier speċjalment li forsi ma jridx jieħu flus mingħand il-familja biex ma jakkisix. Jon kella irid anke forsi iwarrab xi ħaġa żgħira u jibata jtija lill-familja meta jiġu investaw. Jażellek ix-xogħol ma jmhux għall-education. Għax education ma jħallsuhx. Fiċ-Czech Republic, per eżempju, meta żgħażagħ, m'hemmx għalfejn ikunu żgħażagħ, ma bċa kbir, meta żgħażagħ jidħlu għall-education fil-ħabs. Għandhom fi irdu jħallsu għall-education. Mhux kbira għal fiq hemm qiegħda u meta jiena ċċellenġjajt il-head fil-Praga għatlu smaq tu joħroġ mill-ħabs, spiċċa mill-ħabs wara 4 snin ta' u għandu kont daqsix tal-education laħa fil-ħabs. Qatlu x'tagħmlu? Qalli ngħidlek il-verità ton qalli ma noqgħodx niċċejżjahom. Jafu qiegħda hemm. Jafu li
mhix daqshekk.
Kważi jafu li mhix daqshekk pożittiva. Allura meta l-proġunier jitlaq u għat għandu jati biex najdu jek tal-education li ħafil ħabs ma dux jġru wara jek biex jħallas id-dejn fint imma biex tara r-realta jid-differenti
għanna jidlek fuq din għara għabel kienu jamlu distinzjoni bejn ħabs biskop punittiv iġifiri kastig bis għabel ir-reforma tal nofs s-seklu law ħana jitek imbagħad bdew jinsistu ħafna fuq b'influenza reliġjuża fuq riabilitazzjoni. Riabilitazzjoni kienet mentalità li llum bil-mod il-mod suppost qed tiġi mwarba riabilitazzjoni isek jien qed nieħdok waqgħet minn fuq x'kaffa intu se nerġa' ntellek inti waqgħet iddeġenerajt biex nerġa' nuża l-kelma u qed nerġa' nġibek bħali riabilitat. Illum iktar jitkellmu fuq terapija. Għaliex il-kundizzjoni umana ħafna drabi hija mhux riabilitazzjoni għandha bżonn anki b'rispett lejn anki f'armonija ma' sistema ġdida ta' edukazzjoni speċjalment mdwilaw fuq empowerment, edukazzjoni bħala empowerment, jitkellmu fuq therapeutic prisons. Issa, per eżempju, fl-Ingilterra għalkemm jippromovu dan wieħed għandhom terapeutiku biss, li huwa ta' Grandin biss, li huwa modell għad-dinja kollha.
Jiffanfraw bih ħafna.
Però jiffanfraw bih bħalma ġi kultant jagħmlu Malta, ġifieri minn taħt ftit japprovawh il-gvern li hu net tagħleb immensament. Imma qed jagħti riżultati għandu rekord tajba, però huwa against the grain. Għaliex il-maġġoranza tal-ħabsiet fl-Ingilterra mhumiex hekk. Fatti l-Ingilterra għandu rekord ta' wieħed mill-aħjar ħabsiet fid-dinja bħal dan, apparti l-Iskandinavi,
Norveġi huma
l-aqwa ħabsijiet, u bħala mhux bħala kumdità ta' mhux bħala kumdità, imma bħala terapija, kollox u terapeutiku. U bħad għandhom ħabsijiet fejn rata ta' suwiċidju fl-Ingilterra hija tal-biża' għadu kemm ħareġ rapport fuq għadi. L-istess il-Brażil, Brażil jgħidu hemm wieħed mill-aqwa ħabsijiet tad-dinja bħala terapija. Imma mbagħad għandhom ħabsijiet ta' tfal daw bel mijiet ta' tfal ġo fih.
12-il sena u 13-il sena.
Jiġifieri l-istess pajjiż, issa tiġi tgħid li Malta x'għandha. Jiena Malta ġiex kelmiet ngħid, m'għandniex idea. M'għandniex idea la ta' riabilitazzjoni u wis inqas ta' terapija m'għandniex. Il-priġunieri u għad ngħidlek għaliex m'għandniex idea ma xi ħaġa f'Malta stess. Jekk tara il-ċentru riabilitattiv ta' Sant'Anna pereżempju, priġunieri għandu da u mirakli jagħmel dan nies minn hekk għal hekk iġibhom.
Is-satu għandu rekord tajba
wkoll. Is-satu.
Reġim differenti għal kollox.
Santa Marija daw għandhom rate of success
hija
inkredibbli. Issa mhumiex qed jonfqu iktar mill-ħabs, anzi jinqas. M'għandhomx staff il-ħabs kważi għandu one to one staff, m'għandhom staff bħal dak. Il-bibien mhumiex kollha msakrin għax dana miftuħin, Ista joħroġ?
Min tisem, daw l-eżempi li tisem mux eżempi ta' strutturi terapeutiċi marbutin ma' droga.
Iva, iva, imma xinna id-dakjina.
Forsi, forsi, li kem ftit iktar motivazzjoni.
U dikki jahmerija fil-ħabs, li jek wieħed ma jħux droga? M'għandux possibilità ta' terapija. E tip hemm sentenza kollha m'għandux ċans ta' jnuna. Imma li qed ngħidlek jiena daw huma Maltin, daw huma priġunieri, daw b'sentenzi xi kultant twal. Eppure jsir xogħol tajjeb mela possibbli m'għaltawx. Ma għaliex il-ħabs le? Sa dik hija raġuni oħra nistgħu nitlu fiha, jien naf hija għandi teoriji għalfejn le, imma qed ninġiblek biss eżempju ieħor ta' nies lokali. L-ognis lokali, mux bxie ekspertis, wis ħafni ktar minn oħrajn, u għamlu xol, għandek innaf ġo l-Karitas u s-set għalli għandhom il-rizorsi tagħhom ma tassatu, Dr. Zabit Mondarello, wahdu, irnexxilu, jikkonvinċi l-autoritajiet, ituħda l-ispazju, u għamel opra sabiħa bieħ, possibli, possibli, iva. Ma mhux kordin, m'hemmx idea ta' ħadin.
Tajjeb, ħalli ngħaddu għal ftit mużika. Illum għansemmi artist Afrikan ġi nagħmel apologi jekk li sem ma nippronunzjax tajjeb. Din artist huwa Oliver Mutukuzzi mill-album Vuze Moto se nisimgħu it-titlu tas-song I Am Hurt.
Sugar, my man, my man, Tabu pingu zambu mbenda kuara isu Dana maile mwana da kuara isu Tabu pingu zambu mbenda kuara isu Ngaiti chicha tore zera wakuru bacho Tabu pingu zambu mbenda kuara isu Nyamba chai furatira wakuru bacho Akutingu zambu mbenda kuara Naiti chiva jiremu magura Naiti mangwa nangika soko pavo Chijati nimiraja sokura Kini kumaiwe mana jangifura Naiti eva jiremu magura Naiti mangwa nangika soko pavo
Zazax, għanna zazax li għetibatu s-solitudni il-biza l-uġieħ minħabba issues familjari u personali. Tħossu kom kom di tgħidu li l-welfare system tagħna, l-welfare society tagħna qiegħda tiffunzjona. Ġifieri lilien mill-kunċett ta' ħabs, ħallihom nwessaw ftit l-argument. Ġifieri iż-żazax tagħna qed isibu l-appoġġ meħtieġ
fis-struttura. Ma nafx għalfejn il-problema taż-żazax mal-welfare state naħseb huma affarijiet ftit differenti. Zazuħ, naħseb jien jissejha zazuħ proprju għax għadha.
Għadu għax hemm l-idea li ma tlaħħaq hekk mhux jassib l-appoġġ meħtieġ, allura bħal speċi inti għandek il-possibilità li ddur tiżvija ddur lejn affarijiet oħra li jistgħu jagħtuk.
Hemm teorija, ta' kif taf inti hemm teorija fil-kriminoloġija li iżomm din it-teorija li mhix li tapplika f'xi każijiet imma fil-maġġoranza tal-każi ma tapplikax. Ma webda teorija waħda fil-kriminologi li tispjega il-reati kollha nixtiequ nsibuha imma ma tiżistix. Issa iż-żaza żmien iż-żożija huwa minnu nnifsu da ta' taqlib emozzjonali, fiżiku, soċjali kollox, jiġifieri minnu nnifsu taqlib li jivverġa fuq id-delinkwenza jew fuq il-kriminalità ma narax eżatt il-konnessjoni. Alla ħares kien hekk. Alla ħares kien hekk Mhux qed ngħidu li nieda ma jieħux gost u forsi jagħmel xi ħmerija minn kbira jew ħaġek. Imma ħseb l-għanet hija kondizzjoni normali. Il-problema li nara jien għalmenu f'Malta hija meta titħol droga. Għaliex ir-raġuni huwa li meta titħol id-droga u droga tibda għandna każijiet minn 13 u 12 jieħdu droga. Il-sistema, il-buffing, il-social buffing, il-familja u l-extended family, tikrolla kolla kemmi. U għallara bnidem, jiswu għandu dawk il-xokk absorber stelqu. Uf, kull fajjaħba t-kisser. I-kisser jitijaw u taħattijħor. Li u maftit il-kazijiet, ta' meta t-qis il-soċieta kolla. Jizdidu, naħseb jekk tagħmel paragun ma' qabel, iva, jizdidu. Imma xorta waħda jiena inħoss jekk se tlu fuq hekk, għalkemm m'għandniex tax fuq droga li niddiljaw magħha minn demba lil biċċa xogħol. Għaw esterizmu u fuqha lil biċċa xogħol ta' droga u minkejja dan maħniex qed insolvu l-problema li naħseb fil-fermatijiet inkabruha mhux qed inċeknu.
Għax noħolqu iktar kurzita forsi?
Għaliex hawn ħafna miti. Pereżempju iktar ma tixħed ħud żgħir il-ħabs, inqas għandek problema ta' droga fit-triq li bla sens.
Dejjem hemm il-klijenti ġodda.
Li bla sens.
Imma n-nies ma jitlux il-ħabs ħafna drabi nħabba d-droga ma nħabba il-lat kriminali marbut ma' droga.
Ġili kollok possess, pereżempju. Ċili kollok
directly fuq id-droga.
Żgur.
Ta' kollok possess mhux għall-użu tiegħek imma. Ta' kollok meta kollok possess.
Issa
nbidlu ftit, irranġu ftit. Is-sharing minn wieħed sigaret minn wieħed għall ieħor m'għadux traffikant, għabel, jinġiwek ta' traffikant. Pero jekk inti għandek innaf grossa.
Jaj, l-għek di mux għallużu tijak.
Mux għallużu tijak.
Kif jistajku?
U inti veli,
meta tajt possess, kwanta ti jizzar mut. Jekk iġiblek zewċ kilo eroina, jgħek dina għed t-stokja for the next 10 years biex najdu għek, finti veli, jgħek għawnek kazzam il-negozju. Pero, il-problema je, għax, jina l-linja li jinsib problematika je l-kelma kriminali u kriminalità. ħafna min-nies li jkunu l-ħabs, li speċjalment iż-żgħażagħ niżjed, mhumiex kriminali. Tajli ma dan għamlu reat, marru l-qorti kkundannatuhom sena ħabs, iċċur ħabs, whatever. Mhumiex kriminali, jiena li hija kriminali l-bniedem illi huwa karrier illi fi l-karriera tiegħu da. Min reat għal ieħor, min reat għal ieħor. Meta jkollok nies illi ilhom 25 sena, u fuq 25 sena ħadu l-ħabs 6, 7, 8, 20 darba. U min reat isu joħroġ u kif joħroġ mill-ħabs l-ewwel ħsieb. X'se jkun the next
bużullokat tiegħi?
Imma dak imma dak bniedem, dażgħażagħ. Qegħdin jinnaf qegħdin hemmhekk inqal argument. Kollox ħadd min niġustifika xejn niftehmu tajjeb ma mhux niftehmu.
Qed nifhmu, nifhmu.
Ej, inqal argument, iġġi l-dur bażaż kontra bażaż bu ħafna storbju x naf jien, tkisser fl-ixkun, forsi ħareġ mus, kollox ħażin iva, ġiet ħażina wieħed ta' daqqa li ħorqal għad-daqqa. U jekk il-każ il-ferita tkun naqa mhux ħażin, min ta' daqqa jinqabad jittella jaf jeħel il-ħabs. Ma dan jaf ma jkun għamel xejn kriminali f'omru qabel. Dikinar li fettillu ta' daqqa ta' fl-iskun jew ta' njagħmal xi ħadd. U probabbli jekk ikun maħtuf u kif ngħidu aħna wieħed joħosibu tajjeb, ma jaqgħad jekk merġi jagħmel xejn kriminali, lakin nista' ngħidlu kriminali da. Għax darba f'nofs ġlieda ġiet ħażin. Ara kemm il-ġlieda jkun hemm paċe fil. U ma jispiċċa ħadd il-ħabs u ħadd mispiċċa ħadd l-isptar. Ġlidiet tibda tgħid apun ħammur ħadd imur lejn id-dar. Imma kultant tiġi ħażin.
Għax kont lucky.
Ma kultant ikun hemm dak li qiegħed idaqqa jew jitlifa jaqbad biex xan jagħmel mill-lar xi ħaġa. Tiġi ħażina, dejjem ħaddiem ħażin qed jagħmel. Imma dak kellu kriminal, xi kriminal. Daħol il-ħabs, mebli daħ ħabs kriminal.
Jiena, li naqbel miegħek, naqbel miegħek li ċertament ħafna nies fil-ħabs mhumiex kriminal. Però id-differenza li nagħmel jien bejn meta ngħid bniedem kriminali, hija iktar ftit iktar wiesa' minn hekk. Dejjed inti għandek ħafna nies Malta li kisru l-liġi u weħlu sentenza, pereżempju, ħafna nies weħlu multi. Alla ħares minn multi. Anke jekk inti kontravenzjoni, kontra l-kodiċi kriminali, veru. Za qed tikser il-liġi l-ent kriminal. Jew kenna każijiet il-ħabs ta' nies fuq vat, pereżempju, djun ta' vat. Da kriminali. Kella nies li ma ħalsux fil-pront il-manteniment ta' martom u ġew il-ħabs, daw kriminali. Ċiri jiena ngħid
isiru probabbli.
Le għax isiru daw ikun darba, daw ikun
l-ilma. L-esperjenza fil-ħabs u mbagħad tiġġalek f'dak is-sens.
Ma mbagħad ħafna drabi daw ikunu qed ftit u għandi ngħid ukoll il-gvern tom amnestija individwali l dawn in-nies, imma għaliex dan mhux ċirku. Bla sens. Imma il-kriminal narah jiena huwa bniedem li jagħmel azzjonijiet ħanajtek illegali jew kattivi mingħajr liċken kuxjenza. Liċken
premeditat.
Hekk. Issa dan mhux bil-fors kontra l-kodiċi kriminali, jien rajt nies, jiena nsejħilhom nies kriminali. Assuma qatt ma marru qorti huma nies kriminali, ma x'jaqbdu jweġġgħu il-ħadd ieħor mingħajr kuxjenza. Però fil-ħabs daw il-maġġoranza assoluta. Ma ssibhomx. Għandna fil-ħabs pereżempju klandestini li ġejjin minn ħalsafi jew ħalfar. Huma nies ishom ħrief dan nies. Dan mhux biss m'għamlu, mhux biss mhumiex kriminali, qas biss għamlu reat dawn. Qas għamlu reat.
Ma fi edina.
Għax daħlu Malta legalment. Rejat, qatt mamlu, kriminali. Edinem, għax ġew għamlu xi rewwixta u dal is-suldat li wieħed li qabad. Jakkużah tal-bib imkisser. Bib imkisser, jem nies għadu jem sitt xhur il-ħabsa fuq bib imkisser tnejjem minn ħalfar. Ti tagħmel distinzjoni, meta nitkellem fuq kriminali ġifier nies li kapaċi kif ngħidu qabel Malti jilwilek on uk. minajr ma jħaseba darbtej u ma ftit ta' noddom fuq żewġ idejha biex ma jġid waħda żewġ idejn. Li jinngħid, li jinngħid. Huma nies
kriminali perikolużi li daw daw.
Kien għalija taw jekk għandu jkun hawn ħabs x'inhu ta' tilħabs għandu jeżisti. Jekk għandu jkun ħabs bħal dawk. Il-bqija l-oħrajn jew xi sptar, jew terapija, il-bqija ħadd iktar il-ħabs. Qed noqorbu issa fil-bidu tal-1900, madonna, l-1900 jien, l-2005 kien hemm 300 priġunier. Dis-sena issa fil-bidu 400 priġunier. 100 priġunier żieda f'sena u rising.
Mhux għax is-sistema saret iktar effiċenti qed naqbduhom dan nies?
Mhux qed naqbduhom, le, din illużjoni. Ir-raġuni hija li kellna diviżjonijiet ġodda, vojta, ftaħnihom is-sar li għaddiet u samlejnihom. Mhux qed żidilkom rimeta. Għaliex, għandek mistoqsija li ħejjejt waħda interessanti. Għaliex iktar irġiel minn nisa. Ftit ilu ġibta din mistoqsija ġo panel u ħadu għalihom għatlhom sempliċement għax il-parti tal-irġiel jikbar il-parti tan-nisa fil-ħabs. Sempliċement hekk. Għax il-ħabs jesa 20 mara, għalhekk hemm 20 mara. U jien nemmen fija din li kieku d-diviġi, ma nafx għalix mi għajtuħi, di relazzjoni bej kriminalità u spazju, li kieku d-division tikber, di rajni għax il-female kien hemm 12 il-ċella u kena 12 il-priġuniera, meta kabbar nja biex ikun iktar komdi.
Ġirjem 16 issa, issa reċenti, ġirjem kasa 16.
Jekk ikonna division ta' 200, ikun hemm 200 mara mġew.
Ġveri il-magistrati jżommu l-istatistika.
Tradizzjonalment, tradizzjonalment.
Kun hemm messaġġi għaddejjin bej pulizija, ħabs, orti, avukati.
Traditional rati kienu daqs iktar reluctant li jitfgħu il-mara il-ħabs, speċjalment qed kien nisa pereżempju tibbil tal-familja. Illa għaliex it-tfal dejjem assoċjanihom mal-um mal-mara. Allura jgħidu lek qed nitfgħu ir-raġel il-ħabs, mod. Imma kien nitfgħu il-mara tfal nies joħsibhom anke kien raġel qiegħed barra, mela raġel jaf joħosib it-tfal, dik kienet il-mentalità. Plus il-nisa aktar xilli kienu nqsim mill-flus jew għandhom xi problema, mhux imorru jisir u jagħmlu hold up soffa dil-kwalità, kienu joħdu paċenzja u jaraw kif se jlaqtu u jġonġu. Qed niftehmu kienu joqgħod xi iktar lura.
Inti r-raġel is iktar impulsiv is iktar.
Veru, ekku.
Qed ngħidu dan hekk hemm 16 ruħ il-ħabs mara. 10 minnhom ma barranin terġeta. Ġi il-priġunieri Maltin.
U għen sinifikanti
n-numru.
Radikolu.
L-aħħar mistoqsija, b'xi mod il-ħin, verament, klixe, vera fuq radio, fuq televizjoni, ma vera verament titir, speċjalment meta d-diskussjoni tkun interessanti. Il-pulizija, il-gwardjani, l-avukati, insomma, l-istrutturi kollha, għandhom taħriġ biżejjed biex jittakil jew, jiddil jew, jissapport jew lil-żgħażagħ li forsi qed jaqbdu din it-triq ta' kriminalità.
Għajlek jina meta daw il-kategori li semmejt li huma oqsma totalment differenti, per eżempju avukati, gwardjani, pulizija, għandek work ethic iktar minn li training, għax għandhom it-training, pulizija trejnjati, il-gwardjani huma trejnjati, l-avukati trajmed huma trejnjati, però hemm work ethic, insejħu, x'tiġi bil-Malti, hemm attitudni fix-xogħol li mhux dejjem huwa rispettuż. Hemm mod kif titratta man-nies. Li mhux dejjem wari. Huwa pereżempju għalfej inti għandek tifel ngħidlu jien tifel, għax li qed jiena 43 u tifel ta' 17 huwa tifel. Jiġi jgħidlu għax li jilek nixtak il-ħabs u ma toħroġ. E dak li hemm l-ispettur jgħid il-ġuvni. Hemm bżonn bniedem teddu b'dan il-mod, tajr, hemm etik li xi kultant ma tikkonvinċinix kemm fl-avukati, kemm fil-pulizija. U anke fil-gwardjani.
Il-staff tal-ħabs naħseb illi għandu training bażiku, però hemm bżonn ta' programmi sħaħ, u aħna qed naħsbu fiha din jiġi nispera li rnexxinna, però nispera wkoll insibu l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet Maltin ħanajda issa. Dan għan utli aħna tipprova tagħmel u tivvinta imma mbagħad hekk l-awtoritajiet Maltin, qed ngħid awtoritajiet għax ġieli kun naħa ġieli kun oħra. Ma jikkooperawx, ma jikkooperawx.
Sabotaġġu.
Tkun qed tażaq fl-ilma.
Din kienet ta' sew diskussjoni rikka u mżew qabha f'na dejjar kien nittama wasuna biex inneħħu jew nirriflettu xi ftit fuq il-preġudizzju li ngħixu fihom. Forsi wasal iż-żmien illi fil-waqt li s-soċjetà tidentifika u tipproteġi l-membri tagħha minn atti kriminali, nibdew ukoll nistaqsu x'qed iwassal biex ikollna żgħażagħ li qed jaqbdu dik it-triq. U bliema mod jien responsabbli biex dawn il-persuni jerġgħu jsibu post f'din il-komunità. Intant inna nirringrazzja l-mistednin tal-lum u nħares b'entużjażmu l-qudiem biex nerġa' niltaqa' magħkom m'għandhomx. Jien Andrew Zoppardi insemmilkom.